การภาวนาของเราเรียกว่าข้ามออกคะก็ห่วงน้ำใหญ่แม่น้ำใหญ่กระแสน้ำมันไหลเชี่ยวมันมีอันตรายสารพัดอย่างเราอยู่ฝั่งนี้ก็มีอันตรายลงไม่ข้ามแม่น้ำมันก็มีอันตรายเหมือนกันต้องไปถึงฝั่งนู้นจึงจะปลอดภัยจริงๆเราอยู่ในโลกนี้กระแสมันสารพัดอย่างทั้งกระแสในจิตใจของเราแล้วก็กระแสของสังคมที่รอบตัวเราถ้าบอกว่ากระแสน้ำมีทั้ง4อย่างกามก็เป็นอันหนึ่งเข้าใจที่มันหมกมุ่งในเรื่องของกามคุณทั้ง5เพลิดเพลินในการคิดอยากจะได้รูปอย่างนั้นอยากจะได้เสียงอย่างนี้อยากจะได้กลิ่นอยากจะได้รสอยากจะได้สัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงท่านบอกว่าเราติดในความคิดเหล่านี้มากกว่าที่เราติดอยู่ในวัตถุเช่นอาหารนั่นเวลารับประทานมันก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่แต่บางครั้งยังคิดได้ทั้งวันเลยว่าคืนนี้อยากจะกินอย่างนั้นอยากจะกินอย่างนี้คิดร้อยแปดพันอย่างแล้วก็เพลินในความคิดเหล่านั้นนี่แหละตัวกามมันก็กระแสใหญ่ทั้งในจิตใจของเราด้วยทั้งในสังคมด้วยก็เรื่องโฆษณามันจะเรื่องกามแทบทั้งนั้นเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์เปิดอินเทอร์เน็ตมันก็มีเรื่องกามทั้งนั้นทั้งอยากทั้งหยาบทั้งละเอียดถ้าใจของเราไม่ได้มุ่งมั่นที่จะให้ข้ามอกค้าอันนี้มันก็ไหลไปตามเขาก็แสอีกการหนึ่งเรื่องทิฏฐิความเห็นจนความเห็นเรื่องการเมืองบ้างความเห็นเรื่องศาสนาบ้างที่ทำให้คนเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมามันก็เป็นกระแสชนิดหนึ่งที่จะทำให้เราหลายให้ไม่ข้ามฝั่งได้พบก็อีกอันหนึ่งส่วนมากเราเข้าใจพบเรื่องนู่นชาติหน้าจะไปเกิดในพบนั่นพบนี้แต่ที่จริงพบก็เรื่องที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจตลอดเวลาพอเรานึกถึงที่นั่นที่นี่มันกลายเป็นโลกอีกอันหนึ่งที่อยู่ในจิตใจของเราอาจจะเป็นโลกอดีตโลกอนาคตเรานึกถึงบทบาทของเราอยู่ในโลกนั้นถึงอาจจะเป็นโลกปัจจุบันก็ได้ในที่ทำงานเราก็เรามีบทบาทในที่ทำงานอะไรบ้างอยู่กับเพื่อนกับฝูงเราก็มีบทบาทยังไงบ้างใจมันคิดเรื่องนี้มันก็เป็นภพนี่เราภพน้อยภพใหญ่มันมาจากภพน้อยนี่แหละแล้ววันหนึ่งใจของเราไปเที่ยวถึงภพนั้นภพนี้กี่เที่ยวบางทีก็นับไม่ถ้วนถ้าจะเขียนเป็นแผนที่ว่าใจเราไปเที่ยววันนี้ที่ไหนบ้างถ้าวาดเป็นเส้นมันยุ่งไปหมดเลยนี่ก็เป็นกระแสน้ำอีกกระแสหนึ่งแล้วก็มีอวิชชาความไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจก็หมายความว่าเราไม่ได้ดูเรื่องของทุกข์ไม่ได้ดูที่มาของทุกข์ไม่ได้ดูว่าเราจะปฏิบัติยังไงจึงจะให้พ้นจากทุกข์ก็เราไปสนใจเรื่องอื่นไอ้คำว่าอวิชชานี่ไม่ได้หมายความไม่รู้อะไรเลยมันก็รู้อยู่แต่มันรู้เผ็ดเราจะรู้ความจริงแต่ความจริงนี่มันไม่เกี่ยวกับวิธีที่จะให้พ้นทุกข์มันก็เป็นอวิชชาคิดถึงวิชาในทางโลกส่วนมากมันอวิชชาตรงนั้นน่ะรู้ก็รู้อยู่แต่มันไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ก็ปิดบังจิตใจของเรานี่เราจะต้องข้ามกระแสเหล่านี้เราจึงจะถึงฝั่งนู้นได้ ถ้าฟังแบบนี้บอกว่าอย่าไปฆ่ามันเลยแล้วอยู่ฝั่งนี้ก็ปลอดภัยก็ฝั่งนี้ก็มีเรื่องทุกข์ทางนั้นอ่ะท่านเรียกว่าสกายทิฏฐิอย่างที่เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นผู้มีร่างกายแล้วตัวตนของเราอยู่ในร่างกายแล้วร่างกายอยู่ในตัวตนของเรานี่เรียกว่ารูปเวทนาก็เหมือนกันเราจะถวันนี่แหละความรู้สึกของเราที่มีเวทนานั่นแหละตัวเราเราว่าเราเป็นผู้มีเวทนาเราเวทนาอยู่ในเราแล้วก็เราอยู่ในเวทนาไล่ไปทั้งขันธ์ทั้ง5ก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ย4คูณ5มันก็เลยเป็น20อย่างในตัวตนของเราแต่ละวันมันเปลี่ยนสักกี่เที่ยวบางครั้งแล้วก็ยึดรูปว่าเป็นของเราบางที่ก็ยึดเวทนาเนี่ยความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยเป็นของเราสังขารวิญญาณเป็นเราหรือเป็นของเราเราอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านี้อยู่ในเรามันทุกข์ทางนั้นน่ะก็มีอยู่ทางเดียวที่จะต้องข้ามไปเราก็เลยทำแผ่ก็คืออริยมรรคเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็เรื่องทุกข์นี่แหละไม่ใช่ทุกข์ทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัณหาอุปาทานอาการภายในจิตใจของเราเท่านั้นแหละจากนั้นก็ข้อปฏิบัติอื่นๆก็ต่อกันมาไปถึงสมาธิในสมาธิก็เป็นเสบียงทางของเราเวลาข้ามไปเราจะได้กำลังจากจิตที่มีความสุขจิตที่มีปิติแต่บางครั้งเราลืมเกิดติดอยู่นั่งภาวนากว่าจะได้ความสุขขึ้นมาก็แทบแปนแทบตาเพราะมันได้มาแล้วก็ยึดไว้ไม่ได้ประกอบความเพียรอย่างอื่นก็ยังดีกว่าไม่มีเลยแต่ว่ามันยังไม่ดีทีเดียวเข้าไปละข้ามแผ่เราก็ต้องออกกำลังทั้งหมดต้องใช้มือใช้เท้าแหวกหน้าไปจึงจะข้ามฝั่งได้ที่เราติดอยู่ในเสบียงไม่ทำงานไม่ออกความเพียรแผ่มันก็จะลอยไปตามน้ำก็ไม่พ้นจะดีกว่าที่เราไม่ได้อยู่บนแผ่คนที่ไม่อยู่บนแผ่มันก็ใต้ผิวน้ำก็มีกระแสบางทีมันยิ่งแรงกว่ากระแสที่อยู่ข้างบนเคยรู้จักคนที่อยู่อยุธยาสมัยก่อนนู้นตอนทุกวันนี้บ้านเขาอยู่บนบกแล้วแต่สมัยก่อนเขาอยู่บนแพมีอยู่วันนึงก็มีลูกชายคนหนึ่งอายุยังไม่ถึงขวบนั่งอยู่ที่ริมแพน้ำกำลังไหลเดือน12ลูกชายก็ตกน้ำพ่อก็ต้องกระโดดลงไปที่จะช่วยลูกชายก็ช่วยขึ้นมาได้แต่ว่าในระหว่างที่อยู่ในน้ำมีสูงไม้ที่อยู่ใต้ผิวน้ำก็มาแรงมากก็แทกอยู่ที่ซี่โครงพ่อขึ้นมาจากน้ำก็ไม่สบายอยู่แค่อีก3วันตายไปนี่เรียกว่าสิ่งที่อยู่ใต้ผิวน้ำมันอันตรายมากเพราะฉะนั้นเราอยู่บนแพดีกว่ามันปลอดภัยกว่าถ้าเมื่อไหร่ยังไม่ได้ข้ามฝั่งนู้นแต่เราอยู่บนแพมันยังดีกว่าคนที่ไม่มีแพเลยไหลไปตามน้ำไม่รู้ไปทางไหนว่าอยู่บนแผ่มันยังไม่ดีทีเดียวก็อย่างที่ว่าเกิดเลิกความเพียรติดสุขอยู่ในสมาธิหรือติดทิฏฐิอะไรที่เกิดขึ้นมาว่าเรารู้อย่างนั้นเรารู้อย่างนี้เอาลอยไปตามน้ำเพราะฉะนั้นต้องทำความเพียรตรงไหนที่เรายังไม่รู้ก็พยายามที่จะให้มันรู้อันไหนที่ยังไม่ได้ละแล้วก็พยายามละอันไหนที่ยังไม่ได้สร้างแล้วก็พยายามสร้างขึ้นมาแล้วก็แวกน้ำพอแพ้ไปถึงฝั่งนู่นอ้าวปลอดภัยแล้วเหยียบพื้นดินได้ ปลอดภัยที่ในส่วนแผ่นั้นเราจะแบกไปต่อไปก็ไม่จำเป็นเพราะอยู่บนบกแล้วแต่ท่านบอกว่าคนที่ข้ามมาแล้วก็นึกถึงแผ่มันช่วยเราได้เยอะนะก็เลยลากขึ้นมาให้อยู่บนบกเพื่อคนอื่นต่อไปที่เขาอยากจะใช่ส่วนของเราไม่ต้องใช้แล้วแต่ในระหว่างที่เรายังไม่ได้ถึงที่นู่นแล้วก็ต้องพยายามอย่าให้หลงจากแพ้แล้วก็อย่าไปเลิกความเพียรสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่บางครั้งเราก็จะได้วารสารหรือหนังสือจากชาวตะวันตกที่สอนธรรมะแบบเพี้ยนๆไปเช่นเรื่องตัณหาเขาว่าตัณหานะมันไม่เป็นปัญหาหรอกถ้าหากว่าใจของเราไม่น้อยใจไม่วุ่นวายเรื่องตัณหาเท่ากับตัณหามันเกิดมาธรรมดาของโลกนะพอแล้วเรียกว่าละเล่าให้หลวงปู่ฟังท่านบอกว่าเขาสอนให้คนโง่คืนวันนั้นอะท่านเทศดีมากเลยวันไหนที่สุวรรณท่านเทศแบบเรื่อยๆเฉยๆมาหลายวันก็อยากจะให้มันแผดๆร้อนๆสักหน่อยนะก็เล่าอีกว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เอาคืนมานั่นกันเทศแผดๆร้อนๆมีวันหนึ่งท่านอธิบายว่าในขณะที่เราอยู่บนทางมีอะไรมาขวางทางแล้วก็พยายามเขี่ยออกแกบออกไม่มันเป็นอุปสรรคในการเดินทางของเราที่นี่พอเราถึงปลายทางแล้วท่านว่าทางมันจะรกอีกหรือไม่รกก็เป็นเรื่องของฐานไม่เกี่ยวกับเราอีกแล้วแต่ที่นี่เราหันกลับมาดูคนอื่นเขาพยายามเดินมาด้วยความยากลำบากไอ้เขาพอมีอุปสรรคของเขาอยู่แล้วแล้วคนอื่นจะเอาอุปสรรคอื่นเข้ามาขวางท่านบอกว่านั่นบอกความนึกสงสารอันไหนที่พอจะเขี่ยออกท่านก็จะอยากจะช่วยในหนทางนี่ก็ท่านเทียบเหมือนแพนะในขณะที่เราข้ามน้ำอยู่เราก็พยายามดูแลแพของเรากันแล้วกันแต่แพเองมันจะพาเราไปไม่ได้เราเองก็ต้องใช้ความเพียรให้มันถึงฝั่งเราถึงฟังแต่ชาตินี่ชาติหน้าก็อย่าไปเถอะเป็นประมาณเป็นทว่าให้เรามุ่งมั่นว่าเราจะไปถึงฟังนู่นให้ได้เลยถ้าเราขาดความมุ่งมั่นเนี่ยเราก็ไหลไปตามกระแสของโลกทั้งกามโอคะทิฏฐิโอคะภาวะโอคะอวิชชาโอคะเป็นห่วงน้ำใหญ่ทั้งยันน้ำใหญ่ทั้งนั้นอ่ะต้องคอยระวังอยากให้มันลากเราไปอย่างน้อยให้อยู่บนแพยิ่งดีกว่านั้นก็ใช้ความเพียรที่จะข้ามไปถึงฝั่งนู่นเอาให้ได้เลยเราจึงจะปลอดภัยจริงๆ